të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Nga përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Dialogu Prishtinë-Beogradi ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ishte një prej zhvillimeve të reja politike në rajon, thotë qeveria e Kosovës. Por opozita konsideron se dialogu me Serbinë ka sjell vendit pasoja të pariparueshme. Korrupsioni u luftua vetëm me fjalë në vitin 2011 vënë pa përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dialogu Prishtinë-Beogradi ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ishte një prej zhvillimeve të reja politike në rajon. Kreu i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi mendon se përfitues nga dialogu ishte vetëm Kosova, përderisa opozita konsideron se dialogu me Serbinë ka sjell vendit pasoja të pariparueshme. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Çfarë ka përfituar Kosova nga dialogu me Serbinë? Hapjen e negociatave për liberalizimin e vizave dhe marrëdhëniet kontraktuale me Bashkimin Evropian, apo ka penguar njohjet e reja të Kosovës dhe ka ndihmuar Serbinë në shkurtimin e rrugës së saj drejt Bashkimit Evropian? Kjo është një çështje që shtrohet për debat në qendrat e këtyshme politike. Epikpamjet dhe vlerësimet janë nga më të ndryshmet. Për kryeministrin Hashim Thaçi, nga dialogu ka përfituar vetëm Kosova dhe askush tjetër. Meritat për hapjen e negociatave me Brukselin për liberalizimin e vizave, Thaçi ja atribuan pikrisht dialogut.
Qasja konstruktive dhe përgjithshme evropiane që kemi dëshmuar si shteti i Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë ka shkuar në dobit e Kosovës dhe të askujt tjetër. Për neve, si Kosovë, si shteti Kosovës, duke pasur 1/3 e qytetarëve në diaspor, procesi i liberalizimit të vizave është në base i rëndësishmi.
Krejtë ndryshëm nga kryeministri mendon ish-shes në procesin e zgjidhjes së statusit Blerim Shala, aktualisht nën kryetin e Kosovës, a i thotë se qeveria ka gabuar rënd që kanë tërlidhur fatin përparimin në dialogun me Serbinë. Kosova si pas ti ka hyre pa përgaditur në dialog dhe si pasoj tani të gjitha zhvillimet janë bërë penge përparimeve në këto bisedime me Serbinë.
Tema e liberalizimit të vizave objektivisht nuk ka fare lidhje me dialogun, me suksesin apo dështimin e tij. Kemi hyrë të papërgatitur, kemi bërë gabime të shumta dhe dështimi i dialogut solli deri te zhvillimet e 25 korrikut e tutje. Mendoj që objektivisht Kosova nuk ka përfituar prej këtij dialogut dhe në fakt në një mënyrë apo tjetër jemi bërë peng i tij sepse raportet Kosovë-Bruksel para se gjithash shihen nga prizmi i dialogut e jo nga prizmi i obligimeve dhe detyrave që i ka Kosova ndaj
Dialogu me Serbinë i filluar në muajin mars me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe asistimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka prodhuar edhe disa rezultate të cilat nga qeveria janë prezantuar herë si marrëveshje e herë si konkluza. Ish-ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, mendon se Kosova jo vetëm që nuk ka përfituar asgjë nga ky proces, por edhe ka humbur shumë në aspektin e njohjeve të reja ndërkombëtare.
Përfitimet janë kurfare krahasuar me koncesionet që janë bënë dhe unë kam frikë që Kosova do të detyrohet të kthehet reparimit të dëmit që është shkaktuar me koncesionet faktuara. Janë improvizime, janë zgjidhje gjysmake dhe zgjidhje gjysmake zakonisht rezultojnë në një problem më të madh se ai që ka ekzistu. Kurfarë dobije nuk ka sjell këtë dialog.
Ish-ministri Hyseni thotë se konkluzionet e arritura në dialogun Kosovë-Serbi nuk janë marrëveshje ndërkombëtare dhe nuk kanë kurfarë mekanizma garantues për zbatim në tyre. Por në anën tjetër, zëvendës kryeministra Edita Tahiri, koordinatore palës kosovare në bisedimet me Serbinë, thotë se Kosova jo vetëm që është shpërblyer nga Brukseli me hapjen e perspektives për liberalizim në vizave, por edhe ka detyruar Serbinë që ta një indirekt Kosovën. Kurse në lidhje me zbatimin e marrëveshjeve, Tahiri thotë se praktikat ndërkombëtare nuk njohin një zbatim të menjëhershëm siç po pretendon opozita.
Zbatimi i marrëveshjeve nuk është një spektakël aksionesh. Asku në botë nuk ndodh që arrihet një marrëveshje dhe prej nesrit zbatohet plotësisht. Pikrisht është një proces i mundësive operacionale dhe afateve optimale.
Sidoqoftë, dialogu Prishtinë-Beograd pritet të vazhdojë edhe gjatë vitit 2012. Përparimet në këtë dialog mendohet se Serbinë do ta parafrojnë me statusin e kandidatit për në Bashkimin Evropian, kurse Kosovën me negociatat për liberalizimin e vizave. Megjithatë, ajo që ende nuk është thënë, por që nga analistët parashihet se mund të jetë pjesë e bisedimeve të ardhshme, është çështja e veriut të Kosovës, e cila nëse do të shtrohej në tavolinën e bisedimeve, do të jepte një kohë krejtësisht tjetër këtij procesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Zero tolerancë ndaj korrupsionit, një fjali që është dëgjuar shpesh për gjatë vitit që lan pas. Uthecit më të lartë të institucioneve të Kosovës ja patën vënë vetës prioritet ta luftojnë këtë dukuri, por duket se në teren nuk ka mundur të realizohet si duhet ky përkushtim deklarativ. Të paktën kështu pohojnë përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët thonë se shihet qartë se korrupsioni ka shtrirje në të gjitha institucionet dhe nuk po luftohet në mënyrën e duhur. Kronike Arton Konushevcit.
Institucionet që janë përgjegjëse për të luftuar korrupsionin janë të korruptuara vetë, thot drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu. Ai shton se lufta kundër kësaj dukurie as gjatë vitit 2011 nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret.
Është bazë e vullnetit politik, ne kemi pasur një demonstrim të qeverisë të mungesës të vullnetit politik, edhe ne në këto raporte këti viti, në qoftë nga institucionet ndërkombëtare, qoftë aty nga vendore, kemi pasur një ngritje të percepcionit mbi korrupsionin, në nivelin e korrupsionit, edhe s'mendojmë që qeveria ka bërë ndonjë hap konkret, do të thotë në luftën kundër korrupsionit, ne jemi dëshmitar të asaj që qeveria për 6 muaj me radhë azi ka zhvendos debatin në çështjen e veriut, edhe lufta korrupsionit do të thotë ka mbetur sa angazhimi i qeverisë në luftën kundër korrupsionit ka mbetur i heshtur.
Kurse zyrtarë të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit vlerësojnë se lufta kundër korrupsionit në Kosovë nuk ka shënuar progres të dukshëm, por ata thonë se vret një përparim në miratimin e ligjeve për parandalimin e kësaj dukurie negative. Drejtori i Agjencisë Hasan Preteni thotë se as viti 2011 nuk është përmbyllur me ndonjë sukses të madh në luftën kundër korrupsionit.
Këtë vit po përmbyllëm me progres të vogël, edhe ato në fushën e legjislacionit, në fushën e parandalimit, në fushën e them konsolidimit të gjyqësorëve në aspektin e pavarësimit financiar dhe në rregullimit të statusit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kurse në pjesën e luftimit them nuk kemi diçka të prekshme dhe rezultatet në mbetit që në periudën arshme të punojmë shumë, sidomos gjyqësore, që të kemë rezultate më të prekshme në fushën e luftimit.
Në raportin vjetor mbi shkallën e korrupsionit në nivel global Transparency International gjatë vitit 2011, ka renditur Kosovën të 112 në mesin e 183 shteteve të botës me nivel të lartë të korrupsionit. Me një vlerësim prej 2.9 pikësh, Kosova ishte renditur më poshtë në listën e kësaj organizate në krahasim me vendet e rajonit. Preteni thotë se fenomeni i korrupsionit në Kosovë ka gjetur vend në pothuajse të gjitha institucionet shtetërore dhe në ndërmarrjet publike. Sipas tij, luftës kundër korrupsionit po i mungojnë rezultate apo siç tha ai, shifrat e dënimeve.
Duhet të ketë një turistim më të fuqishme. Të gjithë mekanizmat që kanë për mision luftën kundër korrupsionit të jenë më llogarizonse, të tregojnë se sa po punojnë, të publikojnë raporte jo vetëm për vit të ri ose para kuvendit, por në mënyrë sistematike çdo 3 muaj dalin para qytetarëve të vendit të tregojnë se sa raste i kanë trajtu, nga cila fushë i kanë trajtu. Shifrat mungojnë, do nuk ka sanksione, nuk ka penalizimi, nuk ka shifra që dëshmojnë të kundërtën ato që kanë bëhu gjatë këtij vitit.
Ndërkaq zyrtarët e Institutit Demokratik të Kosovës kanë deklaruar se niveli i lartë i korrupsionit Kosovën është duke ngulfatur edhe në aspektin ekonomik. Sipas tyre, korrupsioni më së shumti është duke ngarkuar qytetarin e Kosovës, i cili për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit detyrohet të paguaj shumë fish më të larta për produktet dhe shërbimet të ndryshme. Luftën kundër korrupsionit sipas drejtorit të KDI-s po e vështërson edhe më shumë vonesa e kompletimit të ligjeve të pakus antikorrupsion. Njëri nga ta, sipas tij, është edhe ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Kemi zhagitje në artimin e legjislacionit për luftë kundër korrupsionit, e kjo natyrisht demonstron mungesën e vullnetit politik që kjo qeveri duhet ta ketë si përkushtim në luftën kundër korrupsionit.
Edhe Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet qohut konsideron se nga mungesa e një vullneti politik, Kosova është thelluar në një mas kaq të madhe të korrupsionit.
Mendoj se para së gjithash në mënyra si funksionon sistemi politik në Kosovë e bënd pa mundur luftimin të sinqert të korrupsionit.
Ndryshe, presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, në fjalimin e saj para kuvendit e Kosovës, është zëtuar se do të themeloj një këshill antikorrupsion të cilin do të drejtoj vetë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Investimet e huaja që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës se kanë shënuar rënje. Lidhur me këtë, autoritetet kompetente fajsojnë krizën globale financiare, përderisa ekspertët e ekonomisë fajin e drejtojnë tek institucionet kosovare. Materiali përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, pritjet e udhëheqësve vendor ndërkombëtar, por edhe ekspertëve të ekonomisë ishin se me formimin e shtetit të ri do të rriten edhe investimet e huaja, e rrjedhimisht do të ketë zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Pasi NATO pengesë kryesore për mosardhjen e investitorëve ndërkombëtar konsideronin statusin e pasgjithur të Kosovës. Por ndryshe nga pritjet, tashmë gati 4 vite që nga shpallja e pavarësisë, investimet e huaja kanë shënuar rënje të vazhdueshme. Sipas një raporti të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në vitin 2007, investimet e huaja të drejtpërdrejta në vend kanë qenë 421 milion euro. Me 2008 e vit ky kur e shpallur pavarësia, investimet kanë qenë 355 milion euro, ndërsa në vitin 2009 vetëm 310 milion euro. Në vitin 2010 investimet kanë rënë në 265 milion euro, kurse në 6 mujorin e parë të vitit 2011 investimet e huaja në Kosovë kanë qenë 157 milion euro. Megjithatë, zyrtarë qeveritarë rënien e këtyre investimeve arsytojnë me krizën globale financiare, përderisa ekspertë ekonomisë fajin e drejtojnë tek institucionet kosovare. Valdrin Luka, drejtor në Agjencinë për promovimin e investimeve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se gjatë vitit 2011 është shënuar një rritje investimeve rreth 15% krahasuar me periudhën e njëjtë e vitit 2010 kur investimet ishin 132 milion euro. Luka megjithatë pohon se autoritetet kompetente vazhdimisht janë duke punuar në krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për tërheqjen e investitorëve ndërkombëtar, por që kriza globale financiare ka ndikuar edhe në këtë fushë.
Ka krizët globale që ka ndodhë në vitin 2008, kemi pas një rënje për një rrath 17%, dhe pas të kemi pas prapë rënje në vitin 2009, për një rrath 22%, por kjo është që pasoj kërësisht e recesionit global që ka qenë prezent.
Por Mustafa Sani, drejtor në Agjencinë për promovimin e investimeve të huaja, thotë se burokracia është një ndër arsyet kryesore që ka penguar ardhjën e investitorëve të huaj në vendin tonë. Ai madje thotë se autoritetet nuk po zbatojnë strategjinë për promovimin e investimeve të huaja.
Elementi kryesor është ai se është folur për klimën e investimeve, ndërsa nuk kemi marrë rrëfime konkrete për zhvillimin e burokracisë, për barrat e mëdha që kanë qenë rreth investitorëve e vendeve të tjera që duhet me paguar investitorë për me hap, për me filluar procesin e biznesit.
Valdrin Luka nga Agjencia për promovimin e investimeve të huaja thotë se janë duke ndërmarrë masa konkrete për të kalimin e barrierave burokratike që kanë ekzistuar në të kaluarën.
Po ashtu edhe si qeveri janë duke punuar që të eliminohen këto procedura burokratike se pëtojnë nga kesë, mbi nga kesat në fakt për investitorët që kemi në Kosovë, Allah ata potencialot.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se autoritetet kompetente nuk kanë qenë shumë të përkushtuar në këtë sektor. Eksperti Muhamet Sadiku konsideron se korrupsioni, mos funksionimi shtetit ligjor dhe prishja raporteve të autoriteteve kosovare me fondin monetar ndërkombëtar janë faktorët kryesor që kanë ndikuar që investitorët ndërkombëtar të hezitojnë të investojnë në Kosovë.
Kemi qenë të gjithë të bindur se me rastin e shpallës së pavarësisë do të ndryshon diçka në të mirë Kosovë. Edhe unë besoj se kemi ndryshime shumë pozitive në Kosovë, por se çështja që ndërlidhet me inkurajimin e investimeve të jashtme është çështja që ndërlidhet me aspekte tjera të progresit të Kosovës. Prandaj, nëse dëshirojmë që bëjmë kthesa, Kosova duhet që të përshpejtojë reformat strukturore në ekonomi, të luftojë korrupsionin, të përmirësojë qeverisjen makroekonomike.
Edhe raportet organizatave të ndryshme botërore radhisin Kosovën në pozite pavolitshme në të bërit biznes. Në raportin e fundit të Bankës Botërore të quajtur të bërit i biznes për vitin 2011, Kosova është radhitur në vendin e 173 për këtë mbrojtje se investitorve në mesin e 183 shteteve ku bëhen këto matje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës të parin për këtë vit. Juftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë dhe vit të mbar. Miru dëgjofshim.